Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Pandemia koronavirusit godet të rënd sektorin e gastronomisë në Kosovë, shumë biznes në prag të falimentimit. Pacientët me kancer kanë shanset të njejta nga kapja virusit, por rrezik më të madh nga sëmundja, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë Mikael Sekeres, specialist për leukemi në Shtetet e Bashkuara. Në Maqedoninë e Veriut rritet përfaqësimi i shqiptarëve në kuvent. Kjo interpretohet si një mundësi e mirë për zgjidhjen e kërkesave. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sektori gastronomisë në Kosovë është prekur më së shumti nga pandemia COVID-19. Agnesa Gica, pronare lokalit Sondër në Prishtinë, tregon për sfidat që i po i kalon gjatë kësaj kohe. Ajo thotë se ka qenë detyruar që disa punëtorë t'i largojnë nga puna e disa të tjerë të punojnë me orar të shkurtuar. Masat kufizuese kanë bërë që të hyrat mujore të jenë për 50% më pak, derisa shpenzimet për mirëmbajtje janë rritur. Kronike në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Pas tre viteve të hapjes, restoranti Sondër i udhëhequr nga Agnesa Geca po rrezikon të falimentojë si pasojë e pandemisë COVID-19.
Sondër i ka bërë 3 vjet në qershor, edhe bashkë tash ka qenë periudha kur na u dashtë mi vjel të mirat e biznesit, me fillu mi vjel edhe tash përshkak pandemisë të gjo është këty mrapsht.
Të punësuar në këtë lokal ishin 19 persona. 4 persona janë larguar nga puna, e të tjerët punojnë me orar të shkurtuar, pasi si shtot Agnesa e ka të pamundur që t'i siguroj pagat e plota për të gjithë.
Mi largu ka qenë shumë e vështirë, sepse dhe ata janë varë prej qasaj rrugë. Tash duhet me diskutu në shtake me shku me pushim pa pagesë një avorë, se nuk kemi punë të mjaftushme për me mbulu, do me thonë, shpenzimet e stafit, qiras, e shpenzimet e tjera.
Pandemia me COVID-19, thot ajo, ka ndryshuar çdo gjë në biznesin e saj. Masat kufizuese për parandalimin e koronavirusit, të cilat nisën në mars dhe disa prej tyre u rikthyen, kanë bërë që të hyrat mujore të jenë për 50% më pak, derisa shpenzimet janë rritur.
Duhet me investu për shembull më shumë në alkohol për me dezinfektu durt, maskat për stafin, tri herë në ditë më ndru. Për shembull tavolinat edhe dorzat e karrikës i pastrojmë pas çdo klienti.
Agnesa tregon se të gjitha mjetet, të cilat i kishte grumbulluar gjatë këtyre viteve për të investuar në lokal, po i përdor gjatë kësaj kohe për të mbajtur lokalin hapur. Derisa shteti, thot Agnesa, nuk ka ofruar ndonjë ndihmë për biznesin e saj, përveç 170 euro për pagat e punëtorëve dhe atë vetëm për një muaj, pasi që pagesa për muajin e dytë nuk është kryer ende, kanë qenë klientët e Sondër, thot ajo, që ju kanë ofruar ndihmë.
Na i kemi klientat tonë tregut, që disa prej tyre vinë vetëm edhe me na përkrah, vinë me hunger për me na ndihmu pak financiarisht. Ka pas njerëz që gjatë pandemisë në shpi kur kemi qenë, më kanë shkrujt edhe më kanë thonë që pju japim 100 euro, mandej kur të hapet Sondër, blejmë ushqim, tjetë ndihmë sa të pak. Ka pas njerëz që na kanë dhuru pare pa këthim, do me thonë, veç ka ndosht me nëndihmu.
Agnesa shpreson që sa më shpejt i kthejë normalitetit, në mënyrë që punëtorët i larguar t'i kthejë përsëri në punë. Pakoja fiskale për nevoja emergjente të qytetarëve dhe bizneseve në vlerë prej rreth 180 milion euro ishte miratuar në muajin mars nga qeveria e kaluar e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Nga kjo shumë deri më tani janë ndarë vetëm 80 milion euro. Pjesa tjetër pritet të bëhet pas miratimit të rishikimit të buxhetit, i cili ka kaluar në lexim të parë në kuvend më 13 korrik dhe brenda 2 jave pritet të sillet në votim për miratim përfundimtar. Nga data 6 korrik, bizneset e gastronomis janë të ndaluara të ushtrojnë aktivitetin e tyre nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Rikthimi i këtyre masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri në Kosovë është konsideruar nga përfaqësues të bizneseve, si do të vazhdojë me humbje të mëdha për ekonominë e vendit. Shoqata e gastronomëve në Kosovë ka reaguar përmes rrjetit social Facebook. Sipas tyre, sektori gastronomis është para falimentimit. Në sektorin e gastronomisë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rezultojnë se punojnë rreth 14.000 qytetarë në 3.683 biznese të regjistruara. Sipas parashikimeve të qeverisë së Kosovës, si pasojë pandemisë, do të ketë rënje ekonomike në vitin 2020 -3%, por që një kalkulim i sakt pritet të bëhet në fund të vitit. Ndërkaq, sipas parashikimeve të mekanizmave ndërkombëtar, siç është Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ekonomia e Kosovës mund të shënojë rënje ekonomike mbi 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në mesin e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian në Kosovë, llogaritet se janë rreth 50 persona të infektuar me koronavirus. Por zyrtarët që merren me të drejta të këtyre komuniteteve thonë se këto të dhëna janë nga terreni, dhe se numri real mund të jetë shumë më i lartë. Pandemia thuhet se ka goditur keq gjendjen e tyre ekonomike, edhe ashtu të rënduar. Kronika Ariana Kasapollit.
Egzon Krasniqi, fizioterapeut me profesion gjatë kohës së pandemisë, e ka humbur punën. Ai ka punuar në banjë të Pejës, ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, degën e fizioterapisë dhe i përket komunitetit Rom. Vendimi për largimin nga puna është marrë me arsyetimin se do të bëhet reduktimi stafit. Gjatë kohës së pandemisë, si i pa punë, nuk ka marrë ndonjë ndihmë financiare nga askush. Thot se humbja e punës e ka goditur ekonomikisht, pasi ka qenë ai që është kujdesur për familjen katërantarshe.
Do ku marrë dhe e ku marrë ndërprerjen me arsyetim për shkak situatës krijuar të pandemisë, edhe duhet me reduktu numrin e punëtorëve, edhe në falë largu në këtë arsyetim, edhe ta jap ndaj shpjegim më të madh.
E sa vjet ke punu aty?
Afërsisht 2 vjet e gjysë. Në shtator i mbushi 3 vjet, ashtu.
Deputeti i Republikës së Kosovës, i cili përfaqëson komunitetin në Rom, Albert Kinolli, i tha Radios Evropa e Lirë se sidomos komuniteti Rom, por duke mos se anashkaluar asat ashkali dhe egjiptian, janë duke u përballur me vështirësi socioekonomike gjatë gjithë kohës së pandemisë. Ai thot se një pjesë e vogël e këtyre komuniteteve zakonisht kanë biznese të vogla familjare që i ushtrojnë si floktar këpucëtare të ngjashme. Me gjithë këtë, ato lokale që kanë qenë të mbyllura gjatë gjithë kohës së pandemisë, e që përposa saj familje e që ka humbur ekonomikisht, ka pasur edhe punëtor aty e që kanë humbur punën.
Tashmë të gjithë botërisht e dinë se, sidomos komuniteti Rom, si gjithë komunitetet tjera pakicë, duke përfshirë dhe komunitetin Ashkalie Qiftas, jenë duke përballë me vështirësi me këtë pandemi dhe me këtë ndihmat janë të pakta. Si që dini, me miratimin e djeshit të buxhetit Republikës Kosovës, ku përpijen edhe përfshihet edhe pakuja emergjente dhe ndihma për 170 dhe 130 euro, besoj që sa duke do pak do të arrim të azbusim.
Gjendja socioekonomike e komuniteteve Roma, Shkali, Egjiptian në përgjithsi gjatë kohës së pandemisë është vështirësuar edhe mëtej, ndonë se nuk ka qene lakmoshme, thonë zyrtarë të organizatave që merren me të drejtat e këtyre komuniteteve. Bashkimi Bishi, drejtori organizatës Advancing Together, i tha Radios Evropa e Lirë se gjendja socioekonomike e komuniteteve rae po vazhdon të jetë rënd. A i thot se përqindja e të punësuarve nga këto komunitete është shumë e ullët. Si pas zyrës së kryeministrit, delse 0.01% e këtyre komuniteteve punojnë në sektorin publik dhe janë të regjistruar si të punësuar.
Përse i përket gjendjes socioekonomike, vazhdimisht kem ngrit problemet e tyre dhe shqetësimit e komunitetit pas parasysh kufizimin e lirisë lëvizje dhe gjenerimit të ardhurave për vetë familjarëve, edhe kemi intervenuar aty ku kem mujt edhe vetë me fondet tona vetanake, po edhe me fondet donatorëve të ndryshme të këtu për ambasatës Gjermane, mandej UNHCR-s, Këshillit Evropës, UNDP se tjere tjere.
Ndryshe në mesin e këtyre komuniteteve, aktualisht janë 58 raste aktive me COVID-19, ndërkaq nuk dihet numri i saktit të prekurve me koronavirus nga asnjëri komunitet, thot i Bishi, duke shtuar se këto raste të infektuarve me COVID-19 janë identifikuar në teren. Ndryshe, si pas agjensisë së kombeve të bashkuara që merret me refugjat UNHCR, komuniteti rom në Evropë ballafaqohet me rrezik të lartë për hapjes së COVID-19. Në Evropë jetojnë afërsisht 12 milion rom dhe shumica prej tyre nuk kanë qasje në ujë të pishëm, energji elektrike dhe jetojnë në kushte të vështira pa mjeksi adekuate. Në Kosovë llogaritet se jetojnë rreth 40.000 rom, ashkali dhe egjiptian. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur për kushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, madje është hartuar edhe strategjia për integrimin e komuniteteve rom ashkali dhe egjiptian, ku punësimi dhe mirëqenia sociale janë një prej katër objektivave kyçe të kësaj strategjie. Kjo për faktin se llogaritet që mbi 90% e këtyre komuniteteve në Kosovë janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sipas organizatës së botërore të shëndetësisë, frika, shqetësimi dhe stresi janë reagime normale ndaj kërcënimeve të perceptuara ose të vërteta, në kohën kur popullatat ballafaqohen me pasiguri ose të panjohura. Kështu që sipas profesionistëve është normale dhe e kuptueshme që njerëzit kanë frikë në kohën e pandemisë aktuale të koronavirusit. Psikiatri Samir Xhepi thot për Radio në Evropa e Lirë se mënyra më mirë për të ruajtur shëndetin mendor është mposhtja e ankthit dhe ndjenjes së pasigurisë. Sipas tij, njerëzit duhet ta trajtojnë veten si dikush që është duke kontribuar në një fitore. Në këtë temë dëgjojmë Donik Ali Hajdaraj.
Të pikës, 27 vjeçare nga Prishtina thot se pandemia e COVID-19 ka ndikuar në shëndetin e saj mendor, duke i shkaktuar ankth dhe ndjenjë të pasigurisë. E gjithë kjo ndodhi pasi ajo është dashur të mbyllet në shtëpi pas shfaqjes së koronavirusit në Kosovë. Ajo nuk mund të shkonte më në punë dhe as të takonte personat e saj më të afërt.
Kryesisht është manifestuar me anksiozitet, stres, tepër, në përgjithësi se së dishim që ka po bëhet, nuk ishim një përgjigje konkrete, pa gjumësi, që rregullime disponimit, nervoz, ndjenja atë pak natësisë dhe të mungesës motivit.
Si pas saj, ndikim të madh kam pasur edhe lajmet e rreme dhe teoritë shumëta të konspiracionit që qarkullojnë në përjetet sociale.
Po besoj që kësaj ja ka ndihmu pak edhe gjendja që kemi qenë të mbyllën edhe të ekspozum ndaj lajmeve, si të vërteta, ashtu edhe të pavërteta, konspiracioneve të ndryshme. E kitë këto kanë ndiku pak a shumë në turbullimin e mendjes edhe gjendjes shpirtnore.
Sociologu Ferdi Kamberi bën thirrje që të shmangen sa më shumë lajmet e rreme.
Rekomandimi im si sociolog është që duhet shmangur sa më shumë fake news ose lajmet e rreme për shkak se po krijojnë pasiguri më të mëdha sociale dhe po i vendosin individ në një mbyllje, pi hermetizojnë, po krijojnë edhe konfuzitet kogjatmandësht.
Duke komentuar mbi faktin se njerëzit duhet të mbajnë distancën fizike nga njëri tjetri, sociologu Kamberi sugjeron që të përdoret komunikimi virtual, pasi si pas ti, kjo gjë do të ndihmonte që njerëzit të mos izolohen nga bisedat dhe takimet me të dashurit e tyre, kështu në të njëjtën kohë duke respektuar edhe masat. Ndërsa psikiatri Samir Xhepi thot për Radio Evropa e Lirë se mënyra më e mirë për të ruajtur shëndetin mendor është mposhtja e ankthit dhe ndjenjes së pasigurisë.
Nuk do të më marrë trisht një mbyllje si një kufizim, se atëherë kjo ka me mbushë dhe ma tepër me ankth. Po nëse ata e marrin se janë ushtar në një betejë që duhet me fitu, atëherë ky do të jetë kontributi i tyre në me fitu këtë betejë dhe këtë luftë me koronavirus.
Sipas psikiatrit Rexhepi, të rinjtë gjatë kohës së pandemisë më së tepërmi hasin në probleme me ankth dhe me pasiguri.
Është normal pasiguria se është një luftë e cila po ka edhe viktima, një luftë e fështirë për një virusi për cilin ende nuk e më mjaft shumë informata në mënyrë që me luftu me te, është që për nëmbetet vetëm me umbroj.
Psikiatri Rexhepi këshilon të rinë që të punojnë dhe të marim përgjegjësi, në mënyrë që të zbusin ndjenjën e pasigurisë në këtë kohë të pandemisë.
Për shëndetin mendor, mënyra më e mirë është me marë përgjegjësi edhe me marë punë edhe detyra cilat na mundemi me i kry. Edhe atëherë ndihemi si fituese, fitentar. Edhe në këtë mënyrë nuk do të mbushemi ankth edhe nuk do t'i lejojmë që friga, e cëllë është një emision të na udhëheqë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar disa këshilla se si të mbrojmë shëndetin mendor gjatë kohës së pandemisë. Në njërën nga këto këshilla thuhet se duhet të minimizojmë shikimin, leximin ose dëgjimin e lajmeve që kanë të bëjnë me COVID-19, pasi ato mund të na shkaktojnë ankth dhe dëshpërim. OBSH gjithashtu bën thirrje që të kërkohen informacione vetëm nga burimet e besueshme, pasi sipas tyre kjo gjë mund të ndihmojë që frika të minimizohet. Në listën e këshillave të OBSH është edhe ajo se duhet të jemi të dashur me njerëzit dhe të jemi të gatshëm të ofrojmë ndihmë, kështu duke mos diskriminuar askënd dhe duke mos paragjykuar se nëse dikush është i sëmurë me COVID-19. OBSH-ja bën thirrje për kufizim të sasisë së alkoolit ose mos përdorim fare. Duhet të shmanget përdorimi i alkoolit dhe ilaçeve si mënyrë për të trajtuar frikën, ankthin, mërzitjen dhe izolimin shoqëror, këshillon OBSH-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Mikael Sekeres, mjek specialist për leukemin akute në Shtetet e Bashkuara, thot se pacientët me kancer kanë shanse të njëjta, sikurse dhe njerëzit e tjerë që të kapin koronavirusin, por rreziku për të sëmurë rënd të ta është shumë më i lartë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai thot se gjasat e tyre që të sëmurën rënd, madje edhe të vdesin, janë ndoshta 5 herë më të mëdha. Ndjekim bashk intervistën në vazhdim.
Dr. Sekeres, you work in the hematology and medical
Dr. Sekeres, ju punoni në departamentin e hematologjisë dhe të mjekësisë onkologjike në klinikën Cleveland në Ohio të Shteteve të Bashkuara. Cila është ajo këshilla e parë kryesore që u jepni pacientëve tuaj me kancer në këtë kohë të pandemisë së koronavirusit?
I specialize in treating acute leukemia, made the comment to me
Unë kam specializuar për leukemin akute dhe një nga pacientët e mi më ka thënë se duket sikur e gjithë bota ka leukemi, për shkak të kujdesit që gjithkush duhet të bëjë për të mbrojtur nga COVID-19. Mendoj se ka pasur shumë të drejtë. Kur unë flas me pacientët e mi u jap këshillat e ngjashme që u kam dhënë për kohë të gjatë, secili me sistem të cënueshëm imunitar e di se kur del në publik duhet të vesh maskë, të jetë vazhdimisht i vëmendshëm ndaj gjithçkaje që prek dhe më pas të laj duart apo të përdor dezinfektues, si dhe të jetë i kujdesshëm ndaj kontakteve përreth. Pra këshillat që japim tani për secilin janë të njëjta me ato që japim njerëzve të cilëve kanceri u ka goditur sistemin imunitar.
That's taken over their immune system.
But for many cancer patients,
Por shumë pacient me kancer e kanë aq të brish sistemin imunitar për shkak të trajtimeve. A ka ndonjë mas të veçantë që ndiqni apo që duhet ndjekur?
Everything that I've read has indicated that
Gjithçka që kam lexuar tregon se edhe pse pacientët e mi nuk janë më të cenueshëm se unë apo se ju ndaj kontraktimit të COVID-19, gjasat e tyre që të sëmurën rënd nëse kapin virusin, madje edhe të vdesin, janë ndoshta 5 herë më të mëdha se të juaja, të miat apo të dikujt një grup moshën e njëjtë. Andaj kërkoj nga pacientët e mi që të vazhdojnë të praktikojnë gjërat e sigurta, si edhe përpara, të vazhdojnë të qëndrojnë të izoluar.
For the exposures my patients might have. So I tell them to remain isolated.
So cancer
Pra pacientët me kancer janë në rrezik më të lartë.
They aren't at higher risk of catching.
Ata nuk janë në rrezik më të madh nga kapja virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurë rënd nëse marrin virusin, sidomos pacientët që kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit, për shembull, pacientët e mi me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë shumë e rënduar.
Të gjithë pacientët me kancer janë në rrezik apo vetëm ata që aktualisht janë në trajtim?
I think there's a gradation of risk.
Mendoj se ka një gradim të rrezikut. Un kam disa pacientë që kanë një formë shumë të butë të kancerit me të cilin kanë jetuar për vite me radhë. pasyra e tyre e gjakut nuk është shumë ndryshe se e imja, sidomos sistemi tyre imunitar. Unë nuk mendoj se ata janë rrezik shumë të madh. Mendoj se dikush që është mbijetues i kancerit i cili është trajtuar muaj dhe vite më parë me kimioterapi apo rrezatim nuk është në rrezik më të madh se unë apo se ju. Pacientët që në mënyrë aktive nënshtrohen kimioterapisë, pacientët me kancere që përfshin mushkërit ose dobësojnë sistemin imunitar dhe sidomos ata që janë në mes të terapisë, mendoj se janë në rrezik shumë të lartë që të sëmuren nëse e kapin virusin.
Por nëse dikush është trajtuar me kimioterapi ose rrezatim në të kaluarën, a i rrit kjo rrezikun që ata të kontraktojnë COVID-19?
Marja kimioterapisë apo trajtimi me rrezatim me sadim deri sot, sepse gjërat ndryshojnë nga java në javë, nuk i vën njerëzit në rrezik më të lartë nga kapja e virusit, por nga të sëmurët si pasojë e virusit.
But they are at higher risk of getting sick from the virus.
And how are cancer patients?
Si kalojnë këtë situatë pacientët me kancer që janë pozitiv me koronavirus?
It's scary. I think it's scary for all of us.
Është e frikshme, mendoj se është e frikshme për të gjithë ne. Dikush që ka dalë pozitiv me koronavirus dhe ka kancer, ajo sa ajo duhet të vazhdoj trajtimin, sepse ka diagnostë e kancerit që është as e frikshme ose më frikshme se COVID-19. Ne duhet të vazhdojmë të trajtojmë për të shëruar nga kanceri. Ne ndërmarrim masa para prake shtesë për të mbrojtur ata dhe njerëzit që kujdesen për ta.
Disa prej simptomave të koronavirusit, si kola dhe temperatura, janë po ashtu simptoma të disa llojeve të kancerit. A ka rrezik që ato të ngatrohen dhe të ketë trajtime të gabuara?
Right. So that's a great question.
Kjo është një pyetje mirë. Unë kam shkruar një libër i cili titullohet Kur gjaku prishet, mësime jetësore nga leukemia. Aty flas për simptomat e kancerit, në veçantë të leukemisë. Dhe simptomat mund të jenë shumë të ngjashme. Ato mund të përfshijnë të kolla, temperaturë, plëkshti. Unë tani kam trajtuar dy pacientë që kanë pasur simptomat e tilla, por që kanë shmangur shkuarjen te mjeku nga shqetësimet që të mos ekspozohen ndaj njerëzve të tjerë me COVID-19. Përfundimisht, këta dy pacientë janë diagnostikuar me leukemi, por diagnoza është vënuar për shkak të atyre shqetësimeve.
But that diagnosis was delayed because of those concerns.
So all these symptoms,
pra situata krijuar mund të vënojë diagnozat për sëmundje të tjera.
Absolutely. So there can be some confusion.
Pra mund të ketë konfuzion midis simptomave të pasurit COVID-19 dhe simptomave të leukemisë për shembull. Ato nuk ngatrohen vetëm nga pacientët, por edhe nga mjekët, sepse kur mjekët ndodhen në një dhomë të urgjencës dhe shohin shumë pacientë që kanë ose mund të kenë COVID-19, mund të vijë edhe dikush me simptoma të leukemisë dhe ato të mos dallohen.
Can cancer patients and survivors?
A mund të testohen pacientët dhe të mbijetuarit nga kanceri për të parë nëse sistemi i tyre imunitar është i cenueshëm?
Sure, so what we ordinarily do.
Sigurisht, ne zakonisht kur trajtojmë dikë me kimioterapi ose rrezatim, kontrollojmë pasqyrën e tij ose të saj të gjakut për të parë nëse sistemi i tyre imunitar është dobësuar. Mendoj se është një ide e shkëlqyeshme që kur dikush është në trajtim të kontrollojë edhe pasqyrën e gjakut dhe të pyesë mjekun nëse sistemi i tij apo i saj është i dobësuar dhe nëse duhet të marrë masa shtesë kundër kapjes së COVID-19.
Sipas një raporti të publikuar së vonin nga Instituti Komodo Health me sedi në Kaliforni, kontrollimi për kancer ka rënë ndjeshëm në SBA qysh në mes të marsit. A është shqetësuese kjo?
It's extremely worrying. We saw our new patient.
Është jashtëzakonisht shqetësuese. Ne në qendrën tonë të kancerit kemi parë se si vizitat e pacientëve të rinj kanë rënë për 40% brenda një periudhe 2 mujore. Ata pacientë zakonisht do të referoheshin te ne nga qendrat e kujdesit parsor. Me fjalë të tjera, njerëzit nuk kanë bërë ekzaminime për kancer. Një raport që ka dalë nga një ofrues elektronik i regjistrave mjekësor ka treguar se ekzaminimi i kancerit ka rënë për 90% në prill. Një tjetër raport që ka dalë nga Instituti Kaiser Health ka treguar rënje të ngjashme, ndërsa raporti i Institutit Kombëtar të Kancerit në Shtetet e Bashkuara ka treguar se ekzaminimi për kancer ka rënë për 60%. Pra shohim më pak diagnostikime të reja të kancerit. Shqetësues është fakti se njerëzit që i shtyjnë ekzaminimet ose e shtyjnë shkuarjen te mjeku, edhe pse kanë simptomat që mund të jenë të kancerit, e shtyjnë edhe diagnostikimin. Dhe në kohën kur diagnostikohen, kanceri mund të jetë në një fazë të mëvonshme.
And it could be prevented.
Dhe ai do të mund të kapi më herët.
Right. So if
e sakt, ne kemi fat më të mirë në trajtimin e kancerit kur e kapim herët dhe jo vonë.
Cancer when we catch it early rather than catching it late.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në legislaturën e re të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut pritet të ketë më shumë deputet shqiptar bazuar në rezultatin e deritashëm të zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur këtë javë. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rezultat mundëson zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve dhe u bën thirrje politikbërësve që t'i lënë anash interesat personale. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet e 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut në bazë të rezultateve të parë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë prodhuar më shumë se 30 deputet shqiptar, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim ka siguruar 15 deputet, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë siguruar 12 deputet, Lëvizja Besa e cila është në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë 4 deputet, Partia Demokratike Shqiptare 1 deputet dhe 2 deputet shqiptar ka në listën e saj dhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Liderët e partive politike maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMN, Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski kanë theksuar se nuk do të pranojnë të bëjnë koalicion mbi bazë të parimit të shantazheve, përsa i përket kërkesës që qeveria e re të udhëhiqet nga kryeministri shqiptar. Megjithse asnjëri dhe as tjetri nuk janë shprehur të përerë se janë kundër kësaj ideje. Ndërkohë kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, me njëherë pas përfundimit të procesit zgjedhor, ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook se ka realizuar biseda telefonike me të gjithë liderët e partive politike shqiptare për të vlerësuar bashkarisht rezultatin zgjedhor dhe për të këmbyer mendime, duke përfunduar se shqiptarët bashk janë më të fortë. Por njohësit e çështjeve politike thonë se rritja e numrit të deputetëve shqiptar më shumë se kur mund son zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve, siç është definimi i shqiptarëve në kushtetun si popull shtetëformues, gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare dhe jo si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës, shpërndarjen e barabartë të buxhetit, përfaqësimin adekuat në të gjitha institucionet e shtetit, veçanërisht në pozitat udhëheqëse dhe të tjera, por druajnë se partitë politike edhe në këtë rast do të kalkulojnë me interesat partiake dhe kauzën shqiptare do ta lejnë në plan të dy. Shpëtim Pollozhani, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se subjektet politike duhet të lënë anash interesat partiake dhe me këtë forcë qua kanë dhënë votuesit shqiptarë të imponojnë ndryshimin e kushtetutës dhe kërkesat e shqiptarëve mos zgjidhen në formë parciale, por shqiptarët të jenë pjesë përbërëse e vendimarrjeve.
Po nuk ndrojë kushtetuta, ku Maqedonia nuk do të definohet si shtet vetëm i Maqedonasve dhe i të tjerëve, po do të definohet si shtet i Maqedonasve, shqiptarëve dhe i të tjerëve. Derisa ne kemi një kushtetut unitariste, ku të bartës i sovranitetit është vetëm një popull, me thamë Maqedonasit, nuk ka hajrë jo për 30, po edhe për 50 deputetësh.
Po Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës e ishte burgosurve politik shqiptar, përderisa Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se do të jetë shumë e vështirë që partitë politike shqiptare të bëhen bashkë për të imponuar realizimin e kërkesave të shqiptarëve.
Nuk pres që kësaj radhe të bashkohen shqiptarët të rreth një platforme, si që ishte në 2016, pasë e jo, ajë bashkim nuk funksionon, por është me ndërës mirë që më në fund të kemi një përfaqësim dinitos të shqiptarëve të ikë në parlamentin e Maqedonisë.
Thot Xhelal Neziri njohë si çështjeve politike. Ai rritja në numrit të deputetëve shqiptar e sheh në fushatën pozitive që është realizuar në kampusin politik shqiptar. Kjo shton ai ka motivuar votuesit të dalin në zgjedhje kundrejt fushatës negative që kanë bizotruar gjatë cikleve të kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.